Jamen, så er vi simpelthen tilbage med destilleriet, hvor at, der er gået endnu en uge, og vi skal have raffineret ugens begivenheder, hvad der nu ellers rører sig i verden, hjemme i vores egen andedam og lidt rundt omkring os. Og som sagt, eller som tidligere nævnt, så er det jo vores uforblommede mening. Den er oftest baseret på fakta. Men resten gætter vi os til kvalificeret. Mm-hmm. Ej, vi er jo ikke eksperter, så det er verdenssituationen, der skal rundes her, hvor den end befinder sig. Men vi forsøger da at kaste vores gode meninger efter nogle af de ting, der sker. Så det er jo som sædvanligt destilleriet i destillat. Vi har jo som sædvanligt nogle emner, og så har vi en lille quiz, og så har vi til sidst en top 3. Så alt er som det plejer, her hvor vi går i gang med destilleriet nummer 8. Den allerførste oplægsholder, det er dig, Sofie Jørgen.
Jeps. Jamen, jeg har taget noget med hjemmefra, som Kirsten Hyttemeier ville have gjort. Nej, jeg har været teknikhjørnet, og nu har vi faktisk fået sat destilleriet op som en rigtig podcast. Så hvis man har en podcast-app, så er der gode chancer for, at man kan finde destilleriet som podcast. Ja, og hvis der er nogle apps, vi har overset, så giv os gerne et tip. Jamen. Og så hvis, også sådan, som generelt husholdningsmeddelelse, så jamen, skulle vi blive ramt i censuren, så har vi altid destilleriet.net som sidste bastion. Der kan man altid finde, om ikke andet, lydudgaven af podcasten. Og så ellers har det jo været en spændende uge. Senil præsident Joe Biden har holdt tale for nationen. Alt er godt, og alt bliver fremadrettet godt, hvis bare man stemmer på ham. Det ved. Måske ikke. Ja, man går lidt henover de problemer, man af og til har i USA. Dem taler vi ikke om. Alt er godt. Og så har jeg en sjov nyhedsoverskrift i dag, hvor at regeringen er voldsomt overrasket over, at der findes mange kriminelle i Gellerupparken i Aarhus. Og som mange år jeg læser i UAS-posten, så er det jo der, hvor at man har lyst til at skrive, at når man læser den slags, hvor man tænker, ja, fordi at, men nu har de har jo ghettoplanen og ghetto det ene og ghetto det andet, og ja, de har lavet alle mulige, hvad hedder det, bureaukratiske øvelser og omdefineret, hvad en ghetto er, og men alligevel så forsvinder problemet, ikke? Og vi undrer os. Men altså, det er jo så himmel, altså det burde være så indlysende, at det er jo de der mennesker, altså det er jo en bestemt gruppe mennesker, der du ved, er samlet om, har et kriminelt fællesskab sammen. Og så længe de mennesker, de opholder sig i Danmark, eller i nærheden af Aarhus i det her tilfælde, jamen så dyrker de jo deres hobby sammen. Sådan er det jo. Og hvis man ikke ligesom vil gøre noget ved undersroget, så kan man jo lave alverdens handlingsplaner og procedurer og så videre, og så 5 år senere sted igen bliver overrasket over, at nej, det hjalp ikke. Så vil jeg jo gerne også lige hælde en ud for at få UAS-posten. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt, hvordan det gik med hans retssag, men han er jo en god ven af huset. En mand, som har gjort meget for Danmark, for at prøve at afdække det problem, som medierne helst ikke taler om. Ja, jeg savner stadig meget, at der er nogen, der tager sådan nogle emner som det her op på daglig basis, for at det ikke bare bliver glemt i Disney Show og X-Factor og alt det andet, der tager folks opmærksomhed.
Ja, Kim Møller er en af de mest sobre og kloge, indsigtsfulde, velformulerede, meget, meget savnet blogger. Han har jo Han har jo CV'et i orden. Han er jo historiker, uddannet historiker. Så ikke engang der kan man komme efter ham. I modsætning til os, der bare sidder og spiller klog, så er han rent faktisk klog. Og det var altså, han gjorde en dyd ud af, at han censurerede ikke sit kommentatorspor. Og det var jo det, som mange hængte ham op på. Men hans indlæg, altså hans blogpost, det var den ubekvemme sandhed. Han forsøgte ikke at sensationalisere noget, eller blæste op større, end det var. Det var altid fakta, reelle historier. Der var ikke noget, der var grebet ud af luften. Han dokumenterede det hele, og var deklareret også sin mening, når det var. Det var meget fint, og det kunne han jo ikke holde til i længden, fordi det var jo klart, at den ubekvemme sandhed, den skal slås ned. Og det lykkes man så med, og nu lever han et rimelig stille liv, og udsætter sig ikke for sigtekorn. Jeg ved ikke, om han ikke stadigvæk står i Redox arkiver, men... Ja.
Han er lidt aktiv på Twitter, men ellers så er det ikke så meget, man hører til ham.
Nej, det er jo mere eller mindre livstegn. Ja, men det var også den eneste vej, det kunne gå, den sag. Fordi det var jo håbløst. Måske skulle vi lige ridse op. Sagen gik jo ud på, at han havde publiceret et billede af et terroroffer. 68 år, jeg kan ikke huske præcis, hvor gammel hun var, men det var jo en kirkegænger nede i Frankrig i en terrorsag der for nogle år tilbage. Og man kunne ikke engang se hendes ansigt, altså hun var tilsløret. Han blev sigtet for at have brudt hendes privatliv. Og så er der noget med, at man må ikke dele den slags billeder. Men hans argument var jo, at man kan jo ikke skrive den her historie uden at illustrere den, når nu billedet findes. Og det var jo så et spørgsmål, om hans blog var at sidestille med en publikation. Og det virker til, at det har man gjort. Og det er jo sådan lidt et ridderslag. Så kan man så sige, så har man jo nærmest for retssystemet blåstemplet, at hans blog har publicistisk værdi. Men altså... med tanke på, hvor mange grimme billeder, der har været publiceret både på print og på nettet fra andre publicistiske værker, ikke mindst Ekstrabladet og den slags boulevardpresse, så det er jo
overbevist. Ja, altså det der, jeg ved ikke, om jeg kan huske i forbindelse med flygtningekrisene, der var det der billede med det der lille døde barn på en tyrk på en græsk strand.
Ja, lige præcis.
Altså det er jo mindst lige så grafisk, ikke? Og det har stort set alle danske medier jo trygt.
Jo.
Men ja, loven er mere lige for nogen end for andre, åbenbart.
Lawfare, som man kalder det. Og prøve at vride en eller anden paragraf, vride en kringle ud af den paragraf, og så gå efter manden i stedet for bolden.
Og så er du også det, hvis du er et større mediehus, så har du måske allerede ansat advokater, der med det samme tager sig af det der, og du har måske de finansielle muskler, der skal til for at kan afværge de fleste af de angreb, der umiddelbart kommer, fordi du har det der på plads. Men hvis du er almindelig borgerjournalist, du ryger ind i det der, og samtidig ryger i nogle ikke så positive registre, hvor du er angrebet 24-7, nærmest både på telefonen og online og på sociale medier, så er det ikke nødvendigvis særlig nemt at komme videre.
Nej, det var jo det, han sagde til sidst, ikke? Så det var ikke det værd. Altså, han har kun et liv at give, og det prisen blev for høj.
Ja, ikke, og det er jo mange år, han har givet til det. Jeg kan ikke huske, hvor mange år USPS'en nåede at være i drift 20 eller noget stil.
Ja, noget i den stil. Knap og nap, ikke? Men det kan man jo. Den ligger der stadig, så arkivet er ikke forsvundet. Han er bare holdt op med at opdatere. Nej. Men
i øvrigt, det du ellers sagde, Sofie Jørgen, med hensyn til, at man i Aarhus er overrasket over, at der findes kriminalitet i visse bydele. Jeg har boet i den bydel som ung, og Jeg kan da heller ikke forstå, at det gamle kollega, jeg boede på, det er jo, der er næsten ikke mere tilbage. Det er bare grå beton, det er væltet, og masser af andet grå beton i området også væltet, og så er der bygget nye bygninger, som jo så er lidt pænere at se på, fordi ofte så er forskellige farvede mursten og forskellige farvede design osv. At det at lave beton om til mursten og pænere design ikke får kriminaliteten til at forsvinde, det forstår jeg heller ikke. Det vil jeg da også være fuldstændig overrasket over.
Der er lidt ironi. Hold da op. Ja. Jeg kom meget i Vollsmose. Det er mere end, det er 25 år siden. Og det var ikke specielt spændende. Hvis man kommer der om aftenen. Og er du hundkøn, så skal du ikke gå ud på det tidspunkt. Det var dengang. Det var 25 år siden. Jeg tror ikke, det er blevet voldsomt meget bedre siden.
Nej, det kan man vist ikke sige.
Men jeg vil også lige tage fat i den første pointe der, du havde med vores kære leder henne i det USA'ske, som man kalder det. Jeg tænkte kun på det der meme fra Simpsons med Grandpa Simpson. Og så et avisudklip med Old Man Yelling at Cloud. Jeg kom for skade at læse en analyse i Berlingske i dag, hvor at det var, når han havde virkelig fået, hvad var det, de kaldte det, batterier i. Nu var der sat helt friske batterier i. Og det var sådan lidt, har vi set den samme tale? Fordi det eneste, han laver, det er at råge og skrige og være sur. Det var lidt skræmmende. Altså, der var ikke meget positivt. Det var netop, og som du siger, det der med, stem på mig, or else. Altså, det er sådan lidt, ikke stavning eller kaos, men Joe Biden eller kaos. Og det er jo ikke sandt. Så ved jeg ikke, om det skal til at være en vane, at man sidder og roer ned fra salen. Det kan det britiske parlament lige holde til, men det er jo en tradition. Om det er så skidesmart, det ved jeg ikke. Det er jo personlig smag. Men altså, han rodede rundt i nogle ting, og forsøgte at virke sådan påtaget, sådan i slagshumør. Hvad hedder sådan noget? Slagsmålshumør. Altså, han ville gerne have den
Ej, I kan bare komme an. Nu skal jeg vise jer. Ja, okay.
Og det var sådan, det var så helt ude af karakter. Det var ikke, det var ikke sådan, han, jeg kan godt huske, da han var lidt friskere, ikke? Men nu, det bliver det der skingre gammel mand, der råber en sky. Get off my lawn. Agtigt. Jeg ved ikke, hvis det har overbevist nogen, så ved jeg ikke, hvad de har tænkt på i forvejen. Jeg tror, han har begejstret dem, der i forvejen var overbevist, og resten har han jo ikke. Jeg ved ikke, om man kan skubbe folk længere væk. Men lad os se. Altså, der kommer jo meningsmålinger i stridstrømme, og det tager jo lige et par døgn for det og bundfælde sig. Og så kan vi så se, om nogen har skiftet mening af den grund. Men altså.
Ja, altså det har også været, ja, det kom jeg ikke ind på, men også den der højesteretsafgørelse i USA har jo også gjort det til en spændende uge, hvor at
ja.
en 9-0 afgørelse fra Supreme Court, det ser man ikke så tit.
Nej.
Og det er jo sådan en ordentlig afklapsning til alle de der forskellige juristiske juleleje, man har forsøgt for at spænde ben for Donald Trump.
Ja, vi kan jo lige oprise, at sagen handler jo om, hvorvidt staterne selv må bestemme, om han skal være på valgsedlen eller ej, eller stemmesedlen.
Ja.
Og jeg tror, at den stat, det var Colorado, som vist var hævet i højesteret.
Ja.
Og det blev et lille nederlag.
Ja.
Eller retter listerne
til. Nej, der er ikke noget med også, at man... Man gør det ud fra, at man siger, jamen der var jo den her opstand den 6. januar, altså stormen på kongressen, hvor man jo nærmest får det lagt ud som om, at der gik bevæbnet MAGA-tilhængere jo til angreb på, hvad hedder det, Capitol Hill, Og så ud fra det, så mener man jo så, at fordi at Donald Trump, han så jo hævder de opfordrede til den form for opførsel, jamen det gør ham jo nærmest så til landsforræder eller lignende, hvis det er sådan, man ønsker at lave en opstand imod det bestående system. Så kan man så er man ikke værdig til overhovedet, og er man ikke valgbar, ganske enkelt. Og det er jo så det, Højesteret har sagt, at det er ikke tilfældet.
Ja, altså det Højesteret ret rigtig lokalt har sagt, er, at det er kongressen, altså på USA-niveau, der skal tage stilling til, om man får bidt nogen at stille op til valget. Og det, så det er ikke noget, de enkelte stater kan bestemme. Det er et føderalt valg, så det bliver føderalt reguleret.
Ja,
lige præcis. Og så kan man så sige, hvis det er, man mener, han har gjort sig skyldig i noget kriminelt, så må man jo finde beviserne og så føre en sag mod ham.
Ja.
Den der sag, man har i Georgia, i Atlanta, den er jo ved at falde fuldstændig fra hinanden. Det handler mere om, hvordan statsanklageren i Georgia har lavet knap så sobre ting i sin fritid. Det kan man gå ind og kigge på. Det er sådan lidt sladderbladsagtigt. Ja. Men underholdende er det i hvert fald. Mm. Nå, vi skal til at runde af. Det var jo en hel bande emner der. Skud til Kim Møller. Herfra i hvert fald. Det er helt sikkert. Og til Joe Biden også. Og håber, at han snart skal nyde sit otium. Nå! Han er jo en flink mand. Vi skal videre. Vi skal nemlig have den lille verdenssituationsquiz, som vi har valgt at kalde den. Det hedder den bare. Det er i hvert fald der, hvor jeg stiller et spørgsmål, og så skal I gætte. Og i dag, hvor vi optager, der er det kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Så selvfølgelig skal vi også være med til at hylde kampen for ligestilling. Fordi det er jo, det ved vi alle sammen, der er ikke ligestilling endnu. Der er meget arbejde, der stadigvæk skal gøres, for at kvinderne rent faktisk har den ligestilling, som de fortjener. Og i den forbindelse, så vil jeg lige stille jer et spørgsmål. Og det er relateret til ligestilling. Det er, hvor stor en procentsats af de indsatte i danske fængsler er kvinder. Og I kan godt få nogle valgmuligheder. Er det omkring 2%? Er det omkring 4%? Eller er det omkring 6%? 2, 4 eller 6%? Sådan give and take, ikke?
Jeg vil sige 4.
Jamen, så siger jeg 6.
Det er 4%. Rosen, du er for optimistisk på ligestillingens vegne. Vi har så meget arbejde at gøre. Det tal, det skal jo klart op. Det kan jo ikke nytte noget.
Ja, det er klart.
Og der kan vi alle sammen hjælpe til at få anmeldt nogle flere kriminelle kvinder.
Ja.
De må være der. Mm. Mænd og kvinder er jo ens. Så det her, det må jo bero på, at mænd absolut får en fordel i forhold til at kunne få en fængselsstraf.
Ja, det må være anklaget i myndigheden, der er sexistisk.
Jeg ved ikke, hvad det er. Det er pudsigt, at når det er de her fuldstændig vanvittige tal, altså det er 96,2% af de indsatte, der er mænd, helt præcis. Det er jo en gigantisk forskel. Og man kan sige, er det bare fordi, det er mænd, der er kriminelle, eller har vi de her patriarkale strukturer sørget for, at kun mænd bliver buret inden, eller jeg forstår det ikke. Altså, sidst jeg tjekkede de her tal, der er der omkring 5.000 indsatte, ikke? Og af de indsatte, der er det omkring 100%, der har en kvindelig mor. Altså, de er alle sammen blevet født af en kvinde, dem, der sidder i fængsel.
Altså, antog dit liv i deres køn?
Oh my gosh!
Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg sagde også omkring 100%. Sådan siger jeg. Det er jo selvfølgelig ikke interessant, og det er jo ikke noget, vi skal gå ind på. Der er selvfølgelig også selvmordsraten, der er hvor mange, der dør i arbejdsrelaterede ulykker, osv. osv. Alle de der ubekvemme ting, som vi ikke skal snakke om, men hvorfor kan kvinder dog ikke få nogle flere bestyrelsesposter. Det plejer at være det helt store. Det er der, hvor at, man basher rigtig hårdt på. Grunden til, at jeg siger, at der er 5.000 indsatte, det er fordi, at der er 5.000 bestyrelsespladser, bestyrelsesmedlemmer, så altså pladser, i store virksomheder over 250. Det er i øvrigt over 250 ansatte. Det er i øvrigt dem, der har flest antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer. 21%. Så 21% af virksomhederne, altså store virksomheder, som man kalder det, har en femtedel kvinder, cirka. Men det er jo ikke nok. Altså, det er helt ligegyldigt. Og vi skal ikke kigge på meritter, vi skal ikke kigge på kvalifikationer, vi skal ikke kigge på noget. Det er bare, der er et tal, det er skævt. Godt, så siger jeg det samme. 96,2% af de indsatte er mænd. Ja. Hvorfor det tal ikke skævt? Men det er nok er meget, med, vi holder tand på tunge i dag, så kan vi diskutere det.
Der er ikke noget med, at i Danmark er det sådan, at hvis man ser på vold, både psykisk og fysisk vold imellem partnere, altså mænd og kvinder, der bor sammen, der er der faktisk flere kvinder, som er voldelige over for deres mænd, end omvendt, rent statistisk. Og problem, eller det er ikke, ja, det er vel også et problem, men grunden til, at det så måske ikke udmøntes så meget i, at der så kommer politianmeldelser og lignende, det tror jeg simpelthen, fordi især hvis det er den fysiske del, at mænd er flove over at få tæv af deres kvinde, ikke, og derfor så siger ingenting. Men er måske mere den der med, at mænd slår af kvinder, og så afværger de bare. Men jeg kan huske først, når jeg hørte den statistik, jeg tænkte, kan det passe? Men det...
Det er jo svært. Det er jo mørketal, fordi det kræver netop en politianmeldelse. Men...
Mm. Jo, men altså, det er også noget, hvor at, altså, jeg tror, der er mange mænd, ikke, som altså, kæresten slår dem, ikke, og så de tør ikke slå igen, fordi at de ved, hvis de slår hende, ikke, og så rækker hun til politiet, og så får man ørerne i maskinen. Ikke? Så det er altså ikke at... Og lige meget, hvor meget han siger, manden kommer og siger, at kvinden slog først, ikke? Jamen, altså, det bliver umuligt at overbevise en anklager og en dommer om, at det vil altid være mand. Altså, hvis det er ord mod ord, ikke, så vil det typisk være manden, der bliver dømt.
Ja.
Ikke? Og det vil de fleste mænd godt.
Ja. Det man kan se, altså, hvis vi endelig skal snakke om noget, der er strukturelt, så kan man jo se det der, hvor... hvor skilsmissesager går i hårdknude, og hvor tit det er, at det er moren, der får forældreretten frem for faren. Det var et studie, der faktisk kom ud i den her uge, som viser, at det, der er sundest for børnene, er de her 7-7-ordninger, altså hvor der er en ligelig fordeling mellem moren og faren. Men det ikke engang det er nok til at overbevise sagsbehandlerne. Jeg tror, det hed overformynderiet i gamle dage, hvis nok. Mm-hmm. Og nu hedder det jo familieretshuset eller sådan noget. Og det jeg er lykkelig gift, så jeg ved det altså ikke. Men det er den her, det er nok bedst. Altså man går på den der mavefornemmelse, og der kan man da snakke om noget, der er hævet ud af en 50'er forestilling om, hvordan ligestillingen skal være. Det er ikke noget, der sker specielt meget ved. Og så får du de der mænd, som så bliver sure over det og kører de her sager, så får de sådan et skær af, at de er nok bedre, og det handler bare om at straffe kvinden. Altså, det er jo ikke, fordi det er jo naturligt, at en mor har de her morinstinkter, men hvis faren, det er stadigvæk ikke comme il faut, eller hvad vi skal sige. Altså, det er ikke noget, der bliver vurderet fra myndigheden. Det er jo ret vildt. Så vil jeg bare lige sige, der var en anden undersøgelse i ugen, hvor man har spurgt børn i de ældste klasser i folkeskolen sådan om ligestilling. Og det kan man gå ind og finde. 25,4% af drengene i 8. klasse sagde, at de var enige eller meget enige i, at mænd er bedre kvalificeret til at være politiske ledere end kvinder. Der er vi nok lige gået lidt for vidt, men man kan så sige...
Hvad er det, man siger? For børn og fulde folk, skal man høre sådan noget.
Og fulde børn skal man høre meget. Jeg ved ikke...
Og fulde børn,
ja. Ja. der i den artikel, som følger med, som er fra BT, det er der, man begynder at læse det, tror jeg, journalisten formulerer noget i retning med, at er du sikker på, at de her unge ikke bare tager pis på hele undersøgelsen? Altså, ja, vi har altså statistisk sikkerstillet, sikret, at vi har luset de mest tåbelige svar ud, ikke?
Mm-hmm.
Fordi det er jo ikke det eneste, de har svaret på, men altså, det er 25%.
Ja.
Okay.
Ja. Det der med de her sådan, så retssager, som så går i hårdknude, hvor en mor og en far kæmper om en eller anden form for fordeling af børnene til egen fordel, ikke? Hvor det, som et indtryk, moren vil have dem 100%, og faren i hvert fald bare gerne vil have, at det bliver 50-50, mens børnene er små. Og med mindre, at den ene af parterne er voldelig over for børn eller partneren. Mm. Men hvis det ellers bare er, fordi man er forelsket i hinanden, og bla, 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 hvordan det nu ellers skal gå, så må det altså være i børnenes tarv, at de kommer hos begge forældre. For ser du rent statistisk på det, de børn, der kommer ud af familier, hvor du både har en mor og en far, klarer sig generelt bare markant bedre, hvorimod de børn, der kommer fra, jeg ved ikke, hvor mange undersøgelser, der er lavet i forhold til, hvis man er med en alene far, men at være med en alene mor, det er ikke nær så godt for børn statistisk set, hvis de har begge. Så derfor må det da være en fordel, at børn både kan få noget fra deres far og noget fra deres mor, selvom de skal så bo to forskellige steder, ikke? Og så er der så det ved det. Hvis en mand så kæmper for det der, så er det nok også bare, fordi han vil hævne sig på kvinden. Men hvis han ikke kæmper for børnene, så får han det bare den der charlatan. så er det jo bare typisk. Han gør aldrig noget. Han er også bare ligeglad. Så er det også bedst af ægteskabet, ikke fortsætter. Og så er der det her med, så har vi de her bestyrelsesposter, som, hvor man så snakker om, nu skal der være ligestilling. Jeg synes jo, det må være irriterende som kvinde, hvis man så har fået en bestyrelsespost, og lige pludselig bliver det åbnet endnu mere op for, at man skal have positiv særbehandling. Okay, så jeg er ikke valgt til den her bestyrelsespost, på grund af, at jeg er dygtig, og jeg arbejder, og jeg er virkelig den bedste til den her post, og derfor har jeg fået den, enten en bestyrelsespost eller en direktørstilling. Og så er der det her med, hvor man ligesom siger, nu er der gået så og så lang tid i løbet af et år, retter ind i det nye år. Så nu har vi hele 2023 og ind i 2024. Nu er det der, kvinderne har tjent deres årsløn i forhold til mændene. Og der har jeg det bare sådan, hvis det er sådan, at du har mænd og kvinder, de er lige effektive, de er lige kvalificerede, de er lige flittige, de laver sådan set samme kvalitet til samme løn. Hvis der var en kæmpe andel af kvinder på arbejdsmarkedet, hvor det var sådan, at alt det her med effektivitet og flid og kompetence, der, hvis det var det samme, og de var 10% billigere i løn end mænd, så ville der være massiv udskiftning. I hvert fald efterhånden, som gamle stillinger blev udskiftet, hvor en mand, der sagde op eller gik på pension, så ville det blive besat af kvinder. Men det er jo ikke sådan, det er. Det er jo, fordi vi som mænd og kvinder har forskellige hensyn til familier i forhold til, når det er sådan, vi får børn, og hvor meget man er på arbejdsmarkedet og alt det der. Så kan vi så snakke om, at hvis det er sådan, at man i moderne familier gerne vil dele det lidt op, når jamen, i stedet for en mand er 100%, og hun går 100%, eller han er 100% på arbejde, og hun går 100% hjemme, jamen, så skulle det måske være en 20, 80, 70, 30, og så skal det i hvert fald også være sådan, at hvis han har arbejdet meget, hun har ikke arbejdet så meget på arbejdsmarkedet, men har gået derhjemme. Lad os sige, at ægteskabet går i stykker hjemme. Så er det færre nok, hvis hun måske ligesom får en andel i hans pension, eller sådan noget i den dur. Men det må jo være noget, som man som mænd og kvinder aftaler. Hvordan og hvorledes man gør de der ting. Men det der med, at kvinder ikke får en lige løn på linje med mænd, det tror jeg simpelthen ikke på, for arbejdsmarkedet vil lynhurtigt skifte ud i de roller der, hvis det er sådan, der er en persongruppe, der lige pludselig bliver mere lønsom at have ansat end anden.
Altså, det er ulovligt. Det har det været i mange, mange år. Det har været en generation. At give kvinder en lavere løn.
Ja.
Fordi de er kvinder. Mm. Altså, du kan gøre det, fordi deres kvalifikationer er anderledes. Altså, der er jo meget individuel løndannelse.
Ja, men, selvfølgelig.
Men du må ikke give forskellige løn ud fra køn, race, religion.
Nej, netop.
Vi har alt det lovgivning, der skal til. Men man kan jo så sige, netop når det gælder sådan de høje poster og indrette et arbejdsmarked, snakker man om, til også at kunne rumme et livsforløb for kvinder. Det er helt fint. Jeg synes, det skal man bare gøre. Der helt er enig. En skidegod løsning. Det er at gå ud og stifte nogle virksomheder, hvor I gør det her. Altså hvis du vil ændre det, så er det jo, så er det jo bare at starte en virksomhed, der så er indrettet til, hvordan et kvindeligt livsforløb er. Men sagen er, sandheden er, at det er under 10% af alle nystiftede virksomheder, som er stiftet af kvinder. Det er over 90%, som bliver stiftet af mænd.
Mm. Og det er jo sikkert også mændenes skyld på en eller anden måde.
At vi stifter flere virksomheder?
Jamen, det er det.
Ja, det skal vi holde op med. Vi skal slet ikke, ingen skal stifte virksomheder.
Ja, ikke er det. Og de, altså, det er jo sådan en, det er jo altid, de kigger på alle de rare ting og siger, dem vil vi have, at kvinderne skal have flere, ikke? Men der er ikke nogen, der kigger på alle de grimme ting og siger, ej, her skal vi arbejde for ligestilling. Ikke? Der er ikke nogen, der kommer og taler om, at vi skal have ligestilling for kloakarbejdere, eller revisionsmedarbejdere, eller narkomaner, eller hjemløse, eller ja.
Offshore arbejde og konstruktion, store byggepladser, nede i kulminen og ud af skovsne og alt det der. Ja.
Nej, ikke rigtigt. Men pøj med det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal ellers sige. Det er jo ikke noget med, at man kan lovgive sig til, at folk tænker anderledes.
Nej. En ting, man i hvert fald kunne gøre for at hjælpe familier gevaldigt, det er, at jeg synes, at det burde være sådan, at et par, der vælger stifte familie, de burde kunne leve med én løn og have råd til et sted at bo og et enkelt køretøj og måske én ferie om året. I hvert fald mens børnene, man har flere børn, de er små. I dag er det jo nærmest sådan, at begge skal på arbejdsmarkedet. Og det kan også godt være, at der er en eller anden sådan med, jamen det duer ikke at gå hjem. Man skal det politiske korrekt og skal være på arbejdsmarkedet, og man skal ikke gå hjem i flere år og tage sig af sine børn, mens de er små. Men jeg synes, det kunne være en god ting for lande i Vesten her under Danmark, hvis man kunne få en familie til at fungere på én løn. Der er jo bare det problem, at en hjemmegående forældres arbejde kan ikke beskattes.
Nej.
Vi har
et rigt samfund, fordi vi har netop alt det her produktivitet. Mm. Vi har to forældre, som begge to arbejder fuldtid i lang tid. Altså det er en kæmpe omvendelse at ændre det. Også fordi at al den identitet man nærmest har i dag, det er jo, hvad laver du? Hvad laver du så? Det er, sådan, det er ikke sådan, hvad har du for familie og sådan noget. Nu er der jo nogen, der bliver krænket, hvis de er 35 og stadig ikke har fået børn, og nogen spørger dem om det. Ikke? Det er sådan, det skal du ikke spørge mig om. Okay. Altså, det vores arbejde er vores identitet.
Ja.
Så vi ryger i hvert fald hurtigt ud af en tangent her, men det er jo interessant. Igen. Så var der skud ud til Biden og Møller før, så siger vi skud ud til kvinderne, og god kamp og alt det der. Vi skal videre. Det blev skilleren. Grusen, du har næste emne.
Ja, men det har Sofiaen jo stort set dækket, fordi jeg tænkte, at jeg kan godt lide at tale lidt om State of the Union-talen, som Joe Biden har holdt. Og hvis Sofiaen ikke kom ind på det, så tænkte jeg, så nævner jeg det med højesteret, og så det der med Super Tuesday. Så, hvad hedder det, men det er jo stort set, har stort set været vendt. Så, men, hvad hedder det, men Sofiaen var jo sådan mere sådan overordnet set, jamen stem på mig ellers, og I har også talt om det der med, jamen han står jo, og han skal helst op i rant. Altså jeg var egentlig lidt imponeret over, hvor godt han kunne formulere sig, men det hjælper måske, at det er råberiet, frem for andet, der gør det, fordi han har ellers haft nogle problemer med koncentration og evne til at formulere sig. Men noget af det, som jeg synes er interessant i forhold til det, han talte om, det er blandt andet det her med, at den amerikanske grænse, det er åbenbart ikke noget problem, men det er et kæmpe problem, at man ikke vil stemme sådan en pakke igennem på de der tocifret milliardbeløb, ikke, der skal gå til Ukraine, og så handler det jo så også om, at der var jo en repræsentant, hvis både fra Finland og Sverige, i hvert fald fra Sverige med, fordi nu er Sverige så blevet medlem af NATO, og så det er jo fejres. Og udover at man ligesom ikke synes, at USA's egen grænse er et problem, så snakker han jo også om, jamen altså, han vil jo ikke nævne flygtninge med en negativ betegnelse, og han synes jo bare, at de alle sammen måtte være en ressource. Og det er de jo bare ikke, vel? De er jo et kæmpe problem, når nu det er en ud af hver tiende amerikaner, som, som er, hvad hedder det, som er illegal, og man vil jo gøre alt, hvad man kan for at et eller andet sted give dem stemmeret, fordi så ved man, så ryger det mere over til den demokratiske del, end til den, end til den republikanske. Og så, så synes jeg også, det var interessant, og det synes jeg var positivt. Han nævnte i det mindste det her med, at det er et problem, det der foregår i Israel, og mellem Israel og palæstinenserne og Hamas, og at man, de prøver sig på at, at foreslå, at vi skal sende nogle skibe afsted med forsyninger, så der er noget civil hjælp derind til. Og så, at han snakker om, at jamen, Israel skal også gøre sit, og han vil gerne arbejde for en våbenhvile, og at, at der skal være en tostatsløsning. Men så kan man så sige, lige siden Israels oprettelse, så har man jo snakket om den her vel nærmest tostatsløsning, og der er aldrig sket en pind, så nogle gange så kan det også virke på mig som om, det er bare USA, der sådan ser ud som om, de støtter lidt, men et eller andet sted stadigvæk er 110% bag ved, hvad Israel gør, uanset hvad de gør, og sørger for at stemme nej eller veto. Altså nedlægge veto i FN, hvis det er, hvis det er det mindste. Så jeg tror desværre ikke, der kommer noget positivt på, på den front der. Og så er der så det her med, og så skal jeg nok til stille, at jeg synes, det var interessant at høre, at Ron Paul i tidernes morgen fortælle, at Hamas er startet og oprindeligt finansieret af Israel. Blandt andet fordi det her med, at jamen, PLO, de ville jo gerne fred, de ville jo gerne tostatsløsning med Yasser Arafat i spidsen, efter at de jo egentlig havde fungeret som en form for terrororganisation, ikke med henblik på at skabe noget bedre for palæstinenserne. Men det ville Israel vel et eller andet sted ikke, fordi så får man jo ikke Gazastriben ned og overtage det, og det samme med den resterende del, så man kan få et Israel. Så, så man vælger så at starte Hamas op, som så får hjælp med israelske midler, og så har man den der modstykke til PLO, som er mere ekstrem, og så er det dem, der så kører løbet derfra. Så det skal man så også lige have en mente. Ikke at det var positivt, det de gjorde, med det angreb, de gjorde, men ja. Og der er en masse andre ting, men tiden løber.
Jo, jo, men altså, det var jo kaldt en eksamen på forhånd. Og ligesom, hans sidste skud i bøssen, det er det bestemt ikke. Men det var sådan, den store begivenhed, den her, den skulle næles, den skulle sidde lige i skabet. Mm. Og det var lidt det, som jeg sagde før med, at vi må vente og se, om den her stil er noget, der appellerer til de amerikanske vælgere. De plejer godt at kunne lide sådan en stærk mand. Lidt den der cowboy, som med ryggen mod muren kæmper sig ud af en forfærdelig situation. Han har så mange tabersager. Altså det er Ukraine, og det er Mellemøsten. Det er grænsen til Mexico. Økonomien snakker vi meget lidt om, og der må man jo så sige, at det ser sgu positivt ud. Altså arbejdsløshedsprocenten er lige steget fra 3,7 til 3,9 i de tal, der kom i dag. Men man havde forventet, at der var blevet ansat 200.000 flere i på tværs af alle industrier, undtagen landbruget, fordi man har aldrig landbruget med i de her arbejdsløshedsstatistikker, eller arbejdsbeskæftigelsesstatistikker. I stedet for 200.000 var det 275.000, og det er jo meget, meget positivt. Renten er stadigvæk, er den for høj, eller er den der, hvor den skal være, i forhold til produktiviteten i industri, altså generelt i arbejdslivet, hvad skal vi kalde det? Altså, det er svært at vurdere. Vi havde minusrenter for ikke så lang tid siden. Det var jo det er jo kunstigt. Det skal jo ligge omkring 5%, fordi det betyder, at produktiviteten er højere end 5%. Det går ikke så skidt med økonomien. Det er sådan set det eneste. Og er det Joe Biden? Man har jo et noget friere arbejdsmarked.
Der er jo lige statsunderskud, men
det skal vi ikke tale om. Det tordner jo derudad, men der må vi jo også bare sige, at The Don, den store, slemme orange mand, der var der før, han var jo heller ikke meget bedre. Der er ligesom siden 90'erne, de sidste næsten 25 år, har man finansieret ved at gældsætte sig. Og det er ikke langsigtet. Og jeg hørte ikke særlig meget om økonomien. Det var mere alle de her begivenheder i verden, som Joe Biden sagde, at han var den eneste, der kunne løse alt det.
Det med økonomien, det synes jeg aldrig rigtig, man kan bruge til noget. For alle præsidenter, de står efter min mening, og blive måske så meget sagt, men det er i hvert fald at pynte på sandheden. Så finder man nogle statistikker, hvor det passer, som et hjørne af økonomien, og så ser man ikke på det som et hele. Så der lukker jeg ørerne, fordi det synes jeg ikke rigtig, man kan bruge til noget. Det er altid bare positivt. Det buller derud af, og det er i år så godt. Men med hensyn til de amerikanske arbejdsløshedstal, så skal man huske, at de har en tendens til, at hvis en person går ud og bliver fyret fra et fuldtidsjob, og så tager 2 eller 3 deltidsjob, det tæller som 3 heljob, selvom det er den samme person. Ja. Og så har de det også sådan, at de kører på U3 arbejdsløshedstallet. Og så har de også U5 og U6, som inkluderer de langtidsledige. Og hvis ikke, nu kan jeg ikke huske længere, hvad tallene er, men hvis ikke du har søgt job så længe, og ikke rigtig har fået noget, så ryger du ud af U3, så ryger du hen i U5 og U6. Det er ikke rigtig det, de bruger til at fortælle om, hvad arbejdsløsheden reelt er. Så du kan jo godt have folk, der egentlig er langtidsarbejdsløse, gerne vil have et arbejde, men det kan ikke lade sig gøre for dem.
Mm.
Og så tror jeg også, der stadigvæk er, det er noget, jeg gætter, det er ikke noget, jeg ved, men jeg tror stadigvæk, der er mange job, som først nu er ved at vende tilbage til USA efter de mange års nedlukning på grund af den her sygdomsbølge, der er jo ramt hele verden. Og så der er mange af de job, hvor jeg ikke nødvendigvis tror, det er ikke nødvendigvis nye job på grund af nye teknologier, der kommer frem, eller nye gode idéer, der bliver til nye virksomheder. Det kan lige så nemt være ting, som som man ikke fik op igen så hurtigt efter nedlukningerne. Ja. Og så jeg snakker her forleden med en, og vedkommende nævnte, at alt, hvad der er af realkredit inden for erhverv, altså erhvervslokaler, priserne på dem, de er belånt alt for højt, og de er jo ligesom med så meget andet gæld belånt til en lav rente, og så skal de refinansieres nu her, og renterne er markant højere, og der er simpelthen ikke den samme aktivitet med hensyn til med alt det med at arbejde hjemmefra og andre ting, hvor man ligesom siger, jamen, der er masser af virksomheder, de fungerer fint med remote arbejde, der er simpelthen ikke til at få lejet alt det derud, og der er mange banker, der er meget eksponeret op imod de her, så vi skal passe på med, der er i hvert fald området virkelig at holde øje med det.
Mm. Men jeg tror også lidt, min pointe var, at der er de der ting, som man ikke snakker om, altså der ligger nogle bomber, og bare venter på at detonere, og der er, Social Security, kan jo blive en kæmpe gældsbombe, fordi det er totalt underfinansieret. Medicaid og Medicare, de her støtteordninger, man har for ældre, ser heller ikke særlig godt ud. Og så det store dyr på savannen, det er jo inflationen. Mm. Altså, din husleje er cirka 3 gange så høj nu, som den var før corona. Mm. Altså, strukturen i boligmarkedet, for eksempel, er helt fed. Nu sagde du det der med indvandrerne før, altså når man lige pludselig får 30 millioner nye mennesker, hvor skal de alle sammen bo henne? Ja. Så stiger renten altså, og det er især på lejemarkedet, men på
købmarkedet. Mener huslejen, der mener du huslejen, ikke renten?
Ja, altså omkostningen ved at have en bolig i hvert fald. Det kan være en lejebolig, og det kan også være noget, du ejer og skal finansiere.
Ja, selvfølgelig. Enig.
Men altså, hvor det før måske har været 150.000-250.000 dollar, så koster det 400.000-600.000 dollar for et hus. Altså det er jo 3-4 millioner for et beskedent, simpelt hus, ikke engang i en forstad, men udenfor forstadens forstad. Så du kan have enorme rejsetider. Og den inflation betyder jo også, at de unge, som kommer ud på arbejdsmarkedet, jamen altså, de kan jo få en kanonløn, og stadigvæk ikke kunne klare sig. Ikke have noget som helst tilbage. De har en gæld fra den uddannelse, de har taget, hvis det er fra et universitet. Og så videre, og så videre. Og der er ikke en bøjet cent tilbage, når alle regninger er betalt. Så jeg var bare lidt overrasket, fordi det, der er med de her præsidentvalg i USA, det er, at man altid siger, it's the economy, stupid.
Ja, stupid.
Kommer ned til. Tror du, at du får en bedre privatøkonomi eller en dårligere privatøkonomi med den næste præsident? Eller med den af kandidaterne, du nu tror, der kan skaffe det? Og så, ja, ja, det lyder meget kynisk, men altså, fuck den krig. Og du kan, det er ligegyldigt, hvorfor, og fuck den der grænse. Fordi det betyder ikke lige noget for mig. Man mindre selvfølgelig, at man bor ved grænsen og oplever alt det, der kommer med. Ikke?
Nu begynder de også i de nordlige stater, i hvert fald i de større byer, at opleve det, fordi der simpelthen er så mange af dem, der krydser grænsen, der bliver fragtet med bus og med indenrigsfly videre i rundt i USA, ikke, og optager pladser på Airbnb og hoteller og ting og sager, ikke, hvor folk jo nærmest, jamen jeg vil gerne booke mig ind på det her hotel på en ferie med familien, det kan du ikke optage.
Jeg tror, der
er ikke nogen... andre.
Jeg har nogen sige, at alle stater er en grænsestat nu, ikke, fordi at der simpelthen er så mange, ikke, at det vælter fuldstændig, ikke, og det har virkelig gjort meget for at ændre stemningen, ikke, fordi i Texas har de jo længe været trætte af alle de der grænseoverløbere, men at de nu også begynder at kunne mærke det i New York og San Francisco og alle mulige andre steder, ikke, det gør en kæmpe forskel. Altså jeg så her den anden dag også en overskrift, ikke, at i New York har de udkommanderet 5.000 betjente og National Guard units til at bevogte undergrundsbanen i New York, fordi den simpelthen er blevet så utryg. Ikke? Okay. Og det tror jeg blandt andet er en følge af den her enorme invasionsbølge fra syd.
Ja. Jeg forstår, altså det er jo det, jeg hører ikke en eneste republikaner sige andet, end de kan godt forstå de her mennesker, men du kan ikke integrere alle de her mennesker i boligmarkedet, jobmarkedet, i whatever marked, de kommer jo ikke med hjernekirurguddannelser. Altså, det er jo ikke raketforskere, som... De tager til Sverige jo. Nej, det er spøg til side, men det kommer til at ramme USA hårdt, og det kan måske være, at det bliver det emne, ud over økonomi, der afgør næste valg. Tiden løber frask, de her.
Ja.
Vi skal også huske den meget videnskabelige top 3. Top 3, og det er jo selvfølgelig også i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag i dag. Så synes jeg, vi skulle være lidt kulturelle. Og det er simpelthen blevet til en top 3 over de bedste kvindenumre inden for musikken. Sådan i moderne tid. Og det har jeg jo selvfølgelig været ude og lave en stor undersøgning. Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare fundet nogen. Men jeg synes, det er rigtig gode kvindenummer. Nummer 3, det er Går og glor på vinduer. Anne Linnets lidt legendariske sang, hvor at hun vel sprang ud.
Og kunne godt lide de der kvinder der. Nu lyder jeg fuldstændig som Anne Linden, ikke også?
Fedt nummer, meget 80'er.
Hun kunne i hvert fald godt lide at gå og glo på vinduer, ikke?
Anne Linden på tredjepladsen der. Nummer 2, det er Jolene med Dolly Parton. Det er en basker af en sang om den her forsmåede kvinde, der bliver forrådt af en anden kvinde. Skrevet på 15 minutter, og skrevet samme dag, som Dolly Parton også skrev I Will Always Love You. Så der må man sige, det var sgu noget af en god dag hjemme i det partonske hjem. Lad os sige sådan, der er ikke en kvinde med respekt for sig selv, der ikke lige styrter op og synger med på Jolene ind i en hårbørste, eller hvor den nu kan være. Og så det allerbedste kvindenummer nogensinde i min meget videnskabelige undersøgelse, det er Bonsoir Madame med en dame, der kalder sig Big Fat Snake. Det handler jo om, at man skal hilse på kvinder og gerne lige lidt på fransk også. Så supernummer. Hun har en meget dyb stemme, men supernummer. Det var det. Ja.
Ja.
Og så
lige bare om skaderne, det er meget skuffet.
Ja, det kan være honorable mention, som det hedder på godt dansk. Masser af dejlig kvindemusik. Yes. Nu skal vi ud og høre en masse dejlig kvindemusik og fejre videre.
Ja.
Hvad det nu kan blive til. Og så tillykke, kvinder. Ja. Det var jeres dag. Så tager vi 364.
Oh my gosh!
Nej, nu skal jeg stoppe. Vi er i hvert fald kommet i mål her i det meget mandelummer destilleri.
Ja.
Så takker vi for opmærksomheden.
Og tak fordi I lytter med derude.
Vi er nu frygteligt tilbage, så kan I bare lytte med der.
Yes.
Så har vi flere spændende emner op.
Det gør vi.
Ha' det godt.
Hej. Okay.